Další kniha Starého zákona, nad kterou budeme v těchto našich pořadech společně přemýšlet, přátelé, ovšem jenom docela krátce, jenom v tomhle a v našem příštím pořadu, je přirozeným pokračováním proroctví Jeremiáše. Je to kniha nazývaná Pláč, Pláč Jeremiášův. Na přípravě těchto dvou pořadů se podílel náš spolupracovník Petr Šimon. Z historického úvodu k proroctví Jeremiáše si možná pamatujete, že mladý Jeremiáš začal svoji úlohu, svoji službu za vlády krále Jošiáše nebo Joziáše. Král i prorok byli v té době ještě mladí a zřejmě to byli dobří přátelé. Jošiáš byl vlastně posledním judským králem, který poslouchal Pána Boha a řídil se jeho radami. Jeho důvěra v Hospodina byla tak veliká, že se mnoho lidí obrátilo od svého modlářství a začali se klanět jedinému živému Bohu. Ale jak už to bývá, po smrti krále Jošiáše lidé na Hospodina zase zapomněli. V tom jim taky pomáhali následující králové, kteří přišli po Jošiášovi. Joachas, Jojakým, Jojakín a poslední judský král Sidkiáš. Každý z nich Hospodina jednoznačně odmítl. Všichni se klaněli modlám a vedli k tomu i své poddané, celý národ. Do této situace staví Pán Bůh Jeremiáše a jeho úkol je zřejmý, varovat národ před spravedlivým božím hněvem, protože šlo nejenom o modlářství, o to, čemu lidé věří, ale také o důsledky toho modlářství, které ústily v totální morální rozklad celého národa. A tak Jeremiáš přináší jednu z nejhroznějších zpráv, kterou kdy Izraelci slyšeli. Prorokuje nejenom zničení Jeruzaléma, událost, ze které se potom izraelský národ vlastně už nikdy nevzpamatoval, ale i zajetí celého lidu, přestěhování lidu do Babylona. Jeremiáš lidi předem vyzývá, aby zastavili svoji hříšnost, aby se navrátili k Hospodinu, k jedinému pravému Bohu, aby přestali se svým modlářstvím, aby neposlouchali falešné proroky, kteří hledali jenom svůj prospěch. Ale lidé Jeremiáše, stejně jako téměř všechny ostatní proroky, vůbec neposlouchali. Pán Bůh s tím ale počítal. On zná každého z nás, zná nás dokonale, ví, co si myslíme a jací jsme. Pán Bůh počítal s tím, že ho izraelský národ nebude chtít poslechnout. Možná to věděl i sám Jeremiáš, ale Jeremiáše naprostý nezájem národa o živého Boha, o Hospodina, velmi zklamal. Neposlušnost jeho bratří, to tvrdé odmítnutí Hospodina, tomu zlomilo srdce. Přátelé, Jeremiáš měl skutečně zraněnou duši, když viděl kolem sebe všechnu tu bezbožnost, modlářství, násilí, lži, podvody. Sedl si a plakal nad hrozným osudem, který čeká celý vyvolený boží lid, k němuž sám Jeremiáš patřil. Jeremiáš byl velmi citlivý člověk, měl s lidmi soucit. A takovýhle citliví lidé oddaní Pánu Bohu to nikdy neměli lehké. Člověka, který má otevřené srdce, můžeme snadno zranit. Snadněji ublížíme, i když třeba nechtě, upřímnému člověku, který to s námi myslí dobře, než nějakému pokrytci nebo pochlebovači. Jeremiášovi však přinesla utrpení i samotná jeho služba. Hlásal zkázu Jeruzaléma, slavného, ale nyní nebetyčně spichlého města, a obyvatelé na své slavné město nedali dopustit a Jeremiášovým hrozbám, které v Hospodinově jménu pronášel, prostě nevěřili. A tak Jeremiáš musel sklidit mnoho posměšků, pohrdání a dokonce i nemálo fyzického násilí, jak jsme viděli v samotném prorokově záznamu. Nicméně Jeremiáš naprosto důvěřoval Pánu Bohu a schovával se pod jeho ochranu. Vždycky, když na něho dolehlo nějaké trápení, svěřil je do Hospodinových rukou. A tak nám zanechal překrásné vyznání, které napsal v dobách plných smutku a vnitřního trápení. tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. To je z 15. kapitoly Jeremiášova proroctví, 16. verš. Kéž bychom si vzali z Jeremiáše příklad, vždyť Boží slovo nás může potěšit a zbavit nás každého smutku, každé bolesti, všech vnitřních trápení, když mu prostě odevzdáme své nitro, když mu budeme důvěřovat, když se na ně spolehneme, když budeme očekávat, že Hospodinovo slovo se splní. Jeremiáš pláče nad přicházejícím osudem svého národa, který od Hospodina vyslechl, a později už přímo pláče nad zkázou Jeruzaléma a dalších izraelských měst. Jsme v knize zvané Pláč, Pláč Jeremiášův. Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu. Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou mezi krajinami a je podrobeno nuceným pracím. Jeruzalém bylo relativně velké město. Bylo to patrně jedno z největších a hlavně nejvlivnějších center celého tehdejšího světa. Najednou je po něm vetá. Jeruzalémští obyvatelé žili v blahobytu a pokoji. Zapomněli ovšem, že ten blahobyt je důsledkem smlouvy, kterou se svým národem ustanovil sám Hospodin, jejich Bůh. Obsah smlouvy je jasný. Buď lidé budou Pána Boha poslouchat, důvěřovat mu a povede se jim dobře, budou prožívat Hospodinovo žehnání a s ním dostatek všeho a taky bezpečí, a nebo se od svého Boha odvrátí, začnou sloužit modlám, klanět se pohanským bůžkům a s tím vším ponesou na svých bedrech svoji vlastní bezpečnost uprostřed silnějších národů. Rozhodli se sami. A tak vykonání trestu přišlo. Druhý verš knihy zvané Pláč. Za noci pláče a pláče, políci slzy jí kanou. Ze všech jejich milovníků není nikdo, kdo by ji potěšil. Všichni její druhové se k ní zachovali věrolomně, stali se jejími nepřáteli. Až donedávna Hospodin své město Jeruzalém ochraňoval, ale tak tomu bylo jen tehdy, pokud mu jeho obyvatelé důvěřovali a především pokud se neklanili různým ohyzným pohanským modlám. A nešlo jenom o klanění, šlo i o morální důsledky té modloslužby. Když někdo Pána Boha dobrovolně a vědomně zavrhne, nemůže očekávat, že ho Bůh bude nadále doprovázet a ochraňovat. Jeruzalémští lidé z Hospodinova zákona dávno věděli a z prorockého slova znovu a znovu slyšeli, co je čeká, když se od živého Boha odvrátí. A tak to připomíná i náš text knihy zvané Pláč, 3. verš. Juda odešel do vyhnanství, ponížen a nesmírně zotročen. Usadil se mezi pronárody. Odpočinutí nenachází, všichni jeho pronásledovatelé ho dostihli v jeho úzkostech. Cesty na Sion truchlí, nikdo nepřichází ke slavnosti, všechny jeho brány jsou zpustošené, jeho kněží vzdychají, jeho panny jsou zarmoucené, hořko je sionské dceři. Její protivníci nabili vrchu, její nepřátelé si žijí v klidu, neboť Hospodin ji zarmoutil pro množství jejich nevěrností. Její pacholátka odešla před tváří protivníka do zajetí. To je hrozný obraz Božího vyvoleného národa, který nám Jeremiáš odkrývá. Nicméně lid byl smlouvou s Hospodinem zavázán a věděl o ní. Znal nebo měl znát strašlivé důsledky nevěrnosti vůči Pánu Bohu. Znal anebo měl z Hospodinova zákona znát i nádherná zaslíbení, která jsou odměnou za pokoru a takový důvěřivý život s Pánem Bohem. Odešla od sionské dcery veškerá její důstojnost. Její velmožové jsou jako jeleni, když nenacházejí pastvu. táhnou vysíleni před tváří pro následovatele. Jeruzalém se rozpomíná ve dnech svého ponížení a zmateného toulání na všechno, co mýval za žádoucí od dnů dávnověkých. Když jeho lid padl do rukou protivníka, nebyl nikdo, kdo by mu pomohl. Protivníci to viděli a posmívali se jeho zániku. Verše 6 a 7 na začátku knihy Pláč. Dokud izraelský národ Hospodina poslouchal, sloužil mu a žil podle jeho rad, tak všechno bylo v pořádku. Pokud žil v bázni před Hospodinem, tak byl také pod Hospodinovou ochranou, která byla mocná, mocnější než ty mocné národy kolem. Jakmile však lidé začnou sloužit modlám, jakmile se odvrátí od pravého Boha, Pán Bůh už nad nimi nebude držet svoji ochranou ruku. Stanou se snadnou kořistí nepřítelé. Těžce zhřešila jeruzalémská dcera, proto se stala nečistou. Všichni, kdo si jí vážili, ji mají za bezectnou, neboť vidí její nahotu a ona vzdychá a odvrací se. Jeruzalém těžce zhřešil, jak jsme viděli, a to je první a hlavní důvod a v podstatě jediný důvod, proč musel být zničen. 12. verš v první kapitole Pláče pokračuje. Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest, jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, již mě zarmoutil Hospodin v den svého planoucího hněvu. Lidé dnes nechtějí příliš slyšet o tom, že Bůh taky trestá. Evangelium je dobrá zpráva, ale lidé, kteří si libují v hříchu, ji nevnímají, protože si neuvědomují svůj stav, anebo spíš nechtějí uznat svůj stav a důsledky svého hříchu. 18. verš. Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Slyšte tedy všichni národové, hleďte na mou bolest. Mé panny a moji junáci odešli do zajetí. Jeremiáš tady ústy sionské dcery, tedy celého Judska, truchlí nad skázou Jeruzaléma. Sedí v popelu a pláče. Proč musel být Jeruzalém zničen? Jeden důvod už známe. Jeho obyvatelé se odvrátili od Hospodina, těžce zhřešili a naprosto propadli morální zkáze. Druhým důvodem je Boží spravedlnost. Bůh Jeruzalém velmi miloval, v Jeruzalémě žil jeho vyvolený národ a Bůh má s Jeruzalémem ještě svůj plán. Ale Pán Bůh nemůže zapřít sám sebe. Přátelé, odvrátí-li se někdo od Boha, nemůže očekávat jeho přízeň. A tím je odsouzen. Pán Bůh miluje lidi nekonečnou láskou. Pro nás je těžké tomu dohloubky porozumět, ale můžeme si tím být jisti, protože je to v Božím slově napsáno. Jednou porozumíme i tomu, že peklo existuje právě proto, že Bůh je láska, že je spravedlivý a svatý. A přitom všem ponechává člověku svobodu. Celý vesmír, včetně Božího protivníka Satana, bude muset uznat, že všechno, co Bůh dělá, je z lásky a současně spravedlivé. Pán Ježíš mohl říct farizeům, duchovním a politickým vůdcům svého národa, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. To je Matouš 23:14. Proč je takto označil? Vždyť to pro ně musela být urážka. Oni přece byli zbožní, platili desátky, chodili do synagog a četli písmo a dokonce vyučovali lid. Co můžeme chtít víc? Kousek dál říká Pán Ježíš, vídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. A takových výtek měl vůči nim Pán Ježíš celou řadu velmi konkrétních. To byl jeden z důvodů, proč Pán Ježíš farizeje odsuzoval, že předstírali víru a službu Hospodinu a přitom z toho očekávali nějaký materiální užitek. Přátelé, jestliže to, že jsme křesťané, neovlivní náš život, naše smýšlení, naše nitro, řekněme i náš rodinný život, naše chování v práci, ve společnosti, tak jsme pokrytci. To neříká bratr McGee ani Pavel Opalecký, ale říká to samotný Pán Ježíš Kristus, který pláče nad všemi, kdo míří do zahynutí. Pokrytectví je vlastně lež, přetvářka. Pán Bůh dělá to, co dělá, protože je spravedlivým Bohem. Nemůže prostě před zlem zavřít oči. Když Pána Boha jako jeho děti neposloucháme, on nás ochraňuje od zlého svou kázní, i když to trápí jeho vlastní srdce. A Jeremiáš nám zjevuje Boží srdce. Když pláče Jeremiáš, pláče i Bůh. Když je Jeremiášovi líto zničeného Jeruzaléma, je to rozhodně velmi líto i Pánu Bohu. Když někdy nerozumíme tomu, co se děje a říkáme si, jak se to mohlo stát, proč to Pán Bůh dopustil, pak je na místě důvěřovat jeho spravedlnosti s nadějí, že jednou porozumíme. Teď jsme zaslepeni svou vlastní spravedlností, svými vlastními představami o spravedlnosti. Jeremiáš si může vyplakat srdce a oči a Pán Bůh ho ujišťuje, že to, co se děje s Jeruzalémem, prostě odpovídá Božím nárokům na spravedlnost. Jiná mučivá bolest, která sužuje Jeremiáše, je zapsána ve 12. verši 1. kapitoly Pláče, kde se prorok ptá lidí, je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Lidé nechtějí přijmout skutečnost, že Bůh nesnáší hřích. Naopak si myslí, že Boží láska zahrne snad i všechnu špatnost na celé zemi. Ano, Bůh je láska. A církve to potřebují ve svých shromážděních neustále učit a ukazovat lidem, jak velká je Boží láska. Nicméně zapomeneme-li lidem říct, že Bůh je taky spravedlivý, můžeme je uvést v klam. Můžeme tím napáchat mnoho zla pro jejich život. Ta Jeremiášova otázka, je vám to lhostejné, je aktuální i dnes. Co si myslíte o svém hříchu? Co si myslíte o hříchu druhých lidí? Co si myslíte o Božím hněvu pro ten váš vlastní hřích? Je vám to lhostejné? Ptá se Jeremiáš. Byl to právě Pán Ježíš, který přišel na tento náš hříchem porušený svět, aby nás od všech hříchů očistil. My v dnešní době už nemusíme obětovat kozly, ovce, ani jiná zvířata, ani sami sebe v nějakém očistném slova smyslu. Pán Ježíš se za všechny lidi této planety jednou provždy obětoval na kříži. Volal tam, Bože můj, proč jsi mě opustil? A náš Pán, tato hrozná slova naplněná strachem a úzkostí, vyslovil těsně před svou smrtí, přibitý na kříži. Jak mohl Pán Bůh opustit svého syna Ježíše? Odpověď najdeme ve 2. Korinským 5.21, že ho stotožnil s hříchem kvůli nám. A žalmista pokračuje ve 22. žalmu, odkud pochází ten první výrok Bože můj, proč jsi mě opustil? Dalšími slovy v dalším textu ve 4. verši, ty jsi ten svatý, který trůní obklopen chvalami Izraele. Prostě Bůh je svatý, je spravedlivý. A Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, protože na něho byly vloženy naše hříchy, protože byl stotožněn s hříchem kvůli nám. Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Pán Ježíš nemusel zemřít. Nemusel zemřít pro svoje vlastní hříchy, protože žádné neudělal, žádné neměl. Ale on trpěl tak, jak netrpěl žádný jiný člověk. A Bůh ho opustil, zřekl se ho, protože na něho byly vloženy naše hříchy, hříchy celého světa. V tom spočívalo jeho vykoupení. On se nás teď už nikdy nezřekne, protože Bůh opustil Pána Ježíše Krista, když na něm byly hříchy a tím naše hříchy byly sňaty, aby už nikdy nemusel opustit nás. Je vám to lhostejné? ptá se Jeremiáš. Někteří lidé přicházejí k Pánu Ježíši jenom proto, že je inspiruje jako výborný učitel nebo jako morální charakter. Přišli jsme k němu proto, abychom se trochu změnili, trochu vylepšili, abychom měli v duši pokoj a třeba trochu víc lásky k ostatním. Myslíte, že proto on za nás zemřel na kříži, abychom byli trochu lepší? Pán Ježíš zemřel proto, aby nás zachránil před peklem a aby proměnil celý náš život. A Duch Svatý přišel na tuto zem proto, aby nám zjevil Pána Ježíše Krista jako zachránce. Přišel usvědčovat svět z hříchu. A z jakého hříchu? Z vraždy, krádeže? To určitě, ale ještě z něčeho mnohem horšího. Hřích je v tom, že lidé ve mně nevěří, říká Pán Ježíš. Zloděje může Pán Bůh zachránit. Zloděj a vrah, který byl přibit na kříž vedle Pána Ježíše Krista, byl zachráněn. Myslím, že apoštol Pavel, tehdy ještě Saul z Tarsu, byl svým způsobem také vinen vraždou a možná několika vraždami. On sám to tak vyznává. Částečně byl zodpovědný za Štěpánovu smrt, když ho nechal kamenovat a hlídal šaty těch, kteří to vykonali. A nepochybně byl zodpovědný ještě za jiné. Ale když poznal Pána Ježíše a svěřil mu svůj život i ty svoje hříchy, byl zachráněn, očištěn. Bůh může spasit zloděje, vraha i lháře, ale nikdy nespasí někoho, kdo odmítne Pána Ježíše Krista. To odmítnutí Pána Ježíše je vůbec nejhroznější hřích, jakého se člověk může dopustit. Obyvatelé Jeruzaléma se o tom přesvědčili na vlastní kůži. V pláči v 18. verši jsme si četli: Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Slyšte tedy všichni národové, hleďte na mou bolest. Mé panny a moji junáci jsou v zajetí. Izraelský lid zavrhl Hospodina. A tak Hospodin od něj odstoupil a tímto způsobem jej stihl nejhorší trest. Verše 20 a další v první kapitole pláče. Pohleď, Hospodine, jak se soužím. V mém nitru to bouří, srdce se mi svírá v hrudi, neboť jsem zarputile vzdorovala. Venku syrobu přinášel meč a v domě řádila smrt. Slyšeli mě, jak vzdychám. Nebyl nikdo, kdo by mě potěšil. Všichni moji nepřátelé uslyšeli o mém neštěstí a veselili se, že si to způsobil ty. Přiveď den, který si vyhlásil, a budou na tom jako já. Všechno zlo, jež způsobili, ať vstoupí před tvou tvář a nalož s nimi, jako si naložil se mnou za všechny mé nevěrnosti. Hluboce vzdychám a mé srdce je choré. Tolik po 22. verš první kapitola pláče. Ve 137. žalmu si čteme, že Izraelci sedávali v zajetí u babylonských řek a plakávali tam. Vzpomínali na staré časy, na to, jak se jim v Jeruzalémě dobře vedlo. A taky volali po pomstě. Toto jejich volání bylo jistě velmi logické, přirozené, ale bylo toto pravé, ryzí pokání? Je pokáním, když zloděj lituje toho, že byl při krádeži přistižen a potom náležitě potrestán a přitom vůbec nelituje toho, že kradl? Lidé, kteří se dostali do babylonského zajetí, zatím ta první generace ještě plakali nad tím, že byli potrestáni. Plakali nad svým hořkým osudem. Jak nám to Pán Bůh mohl udělat? Jak to mohl dopustit? Jeremiáš jim na tom mohl odpovědět, ale nikdo ho neposlouchal. Každý se namísto skutečného pokání ve smyslu návratu k Hospodinu jenom utápěl ve vlastním žalu. Nikdo nechtěl uznat svoji vinu ani slyšet o nové možnosti, kterou Pán Bůh nabízí. Bůh byl všem lhostejný, jak jsme si četli. A nám, přátelé,